ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិសម្លេងចំនួនថ្មីដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែរបស់ Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺលោក D Cambodia នាយកសាលាប្រឡាយពូជសាសន៍ចំនួននិងសិទ្ធិមនុស្សនៃវិជាឋានស្លឹករឹតសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពុជិនតទៅនេះសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសង្ឃសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាតចា៎ប
ាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសាយតានិងសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្ត VOA ទាំងអស់និងស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីបាទសូមអរគុណប្រិមិត្តខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការរអាក់រអួលនៅពេលមុននេះបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលមាននៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3នៃរៀងរាល់ខែបាទបាទកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះជាខួបទី40នៃការឡើងកាន់កាប់អំណាចរបស់របបខ្មែរក្រហមដែលបានកាប់សម្លាប់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជា 1.7 លាននាក់បាទបើគិតពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានកើតនៅក្រោយឆ្នាំ1979គឺក្រោយរបបខ្មែរក្រហមនេះមានដែលមានអាយុ35ឆ្នាំចុះបាទមានប្រមាណរហូតដល់ 70% ហើយអ្វីបើពួកគាត់មិនបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ពីសម័យនេះក៏ដោយក៏ពួកគាត់បានរងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនពីរបបនេះរួមទាំងបានធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលត្រូវខ្ទេចខ្ទាំដោយសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមានរយៈពេលយូរមកហើយពួកគាត់ក៏មិនសូវបានដឹងពីសម័យនោះដែរបាទហើយថាតើសារៈសំខាន់នៃសម័យនោះមានយ៉ាងណានោះបាទនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានភ្ញៀវពិសេសមួយគឺលោក D Cambodia ដែលលោកជានាយកសាលាប្រឡាយពូជសាសន៍ចំនួននិងសិទ្ធិមនុស្សនៃវិជាសានស្លឹករឹតបាទជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោក D Cambodia បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសង្ឃសុផាតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នៅពេលនេះបាទនៅក្នុងឱកាសនេះដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនេះគឺផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនឬអ្នកមានអាជីពវ័យក្មេងដែលកំពុងតែទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នកមានជំនាញតអនាគតក៏ដូចជាអាចបញ្ចេញនៅទស្សនៈតកតឹងនឹងអ្វីដែលជាការដកពិសោធន៍អំពីការវិវត្តរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះបាទតួយ៉ាងដូចជាលោក D Cambodia ដែលលោកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកោះចេះបាទលោក D Cambodia ដែលលោកសប្តាហ៍នេះបានបញ្ចប់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតរួចទៅហើយបាទលោកបូលីលោកមានដើមកំណើតនៅខេត្តកោះចេះលោកអាចជួយរៀបរាប់តិចថាហេតុអ្វីបានលោកចាប់អារម្មណ៍នឹងវិធានបត់នេះហើយបានរៀនសូត្ររហូតទៅបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅក្នុងប្រធានបទអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសង្ឃសុផាតបាទជាការពិតខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទនេះដោយសារតែពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនផងពិសោធន៍ជាអ្នកជំនាន់ក្រោយនៃជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមផងហើយនៅពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នខ្ល้ายទៅជាវិជាស្ថានស្លឹករឹតក៏ដូចជាពិសោធន៍នៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅពេលដែលខ្ញុំទៅបំពេញការសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតនេះបាទនៅពេលដែលខ្ញុំនៅពីតូចខ្ញុំបានរៀនសូត្រនៅថ្នាក់បឋមសិក្សាហើយមានសិស្សភៅសិក្សាជាច្រើននៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80នោះដែលនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយការរៀបរាប់នៅក្នុងសិស្សភៅនេះឃើញថាមានលក្ខណៈជាការរៀបរាប់បែបនយោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពស្ពេចស្ពិលនៅក្នុងផ្នែកគណិតនៃក្មេងដែលសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សានៅក្នុងរយៈកាលនោះហើយខ្ញុំក៏តែងតែបានឮសូរឪពុកម្ដាយចាស់ទុំដែលឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមគាត់និយាយអំពីរឿងនឹងដែរអញ្ចឹងក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យនៅភ្នំពេញខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមបំពេញការងារនៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាហើយការធ្វើការនេះគឺខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងឯកសារដើមទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាចុះទៅតាមខេត្តសម្ភារជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនិងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទាំងអស់នេះបានបង្កើតទៅជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយសម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាចងក្រងសិភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងហៅរត់មុខទាំងអស់គ្នាថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនោះបាទ
បាទឃើញថាលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងប្រធានបទនេះក៏ដូចជាបានសិក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅហើយនៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងបានទទួលនូវចំណេះដែលលោកបានរកឃើញក្នុងពេលកន្លងមកតែមុនឈានចូលទៅដល់ការពិភាក្សាទៅនឹងប្រធានបទយើងនៅក្នុងរាត្រីនេះខ្ញុំសំងៀកមកប្រវត្តិលោកបន្តិចដើម្បីអាចជាចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍លោកខ្លះៗដល់អ្នកចំនួនក្រោយជាទូទៅតាក់ទងទៅនឹងការខិតសិក្សារៀនសូត្រជាដើមហ្នឹងនឹងក៏ដូចជាការដកពិសោធន៍បាទខ្ញុំចង់សួរលោកថាសម្រាប់លោកតើគុណលឹះដែលលោកបានរហូតដល់ទទួលការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបំរើការនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានសាជីវដ៏ល្បីមួយនេះតើសម្រាប់លោកគុណលឹះអ្វីសំខាន់ដែលលោកចង់ចែករំលែកទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំជាពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសក្រៅចំនួនជាប្រទេសដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មានភាពផ្ទុះផ្ទាំឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមឆ្លងកាត់នៅចំនួននយោបាយដូច្នេះឱកាសនៅក្នុងការរៀនសូត្រការអភិវឌ្ឍផ្ទាល់ខ្លួនគឺមានភាពស្រួចស្ដើងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងជាពិសេសគឺអ្នកចំនួនមុនចំនួនក្រៅនេះគឺថាមានឱកាសច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកចំនួនមុនជាពិសោធន៍តខ្លួនខ្ញុំមើលឃើញថាមានកត្តាធំធំ3សម្រាប់ការរីកចម្រើនភាពជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ទី1គឺកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តផ្នែកគ្រួសារទី2គឺស្ថាប័ននិងទី3គឺកត្តាផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំសូមលើកកត្តាគ្រួសារបន្តិចថាហេតុអីបានជាកត្តាគ្រួសារនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់មែនតែនទៅម្ដាយខ្ញុំគាត់រៀនបានត្រឹមថ្នាក់បឋមសិក្សាទេឪពុកខ្ញុំគាត់រៀនដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ជំរុញលើកទឹកចិត្តនោះគឺថាគាត់ស្រឡាញ់ការសិក្សាគាត់ស្រឡាញ់ការអប់រំអញ្ចឹងគាត់បានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនខិតខំរៀនសូត្រណែនាំអប់រំពីប្រដៅរហូតដល់មានថ្ងៃនេះយើងកត្តាគ្រួសារនៃការលើកទឹកចិត្តនឹងគឺសំខាន់ណាស់ខ្ញុំមានមោទនភាពដែលមានម្ដាយឪពុកដែលមិនត្រឹមតែជាជនរួមគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលមិនត្រឹមតែខិតខំប្រឹងប្រែងរស់រានមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែបានខិតខំតស៊ូរកស៊ីចិញ្ចឹមបីបាច់អប់រំណែនាំពីប្រដៅកូនចៅរហូតបានរៀនចប់ថ្នាក់សាកលវិទ្យាល័យគ្រប់រូបគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាការវិនិយោគរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបកាលពី10ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំមុនហុចផ្លែនៅពេលនេះឧទាហរណ៍ដូចជារូបខ្ញុំបានរៀនបញ្ចប់រហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាជ្រៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់ឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបគឺថាសូមមេត្តាបញ្ជូនកូនទៅរៀនសូត្រហើយវិនិយោគទៅលើការអប់រំរបស់កូនឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានអស់ពីលទ្ធភាពខ្ញុំជឿថាការវិនិយោគនៅថ្ងៃនេះនឹងហុចផលឲ្យនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខានហើយផលនោះប្រហែលជានឹកស្មានមិនដល់ទៅទៀតបាទដូចជាខ្ញុំជាដើមខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំមិនដែលសម័យថាខ្ញុំនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកនិពន្ធសរសេរសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យកូនសិស្សរៀននៅទូទាំងប្រទេសទេគាត់មិនដែលរំពឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទប៉ុន្តែការវិនិយោគរបស់គាត់អាចហុចផលឲ្យដល់ថ្ងៃនេះបាទ
បាទគាត់ខ្ញុំសំណួរខ្លីលោកបានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាលោកបានធ្លាប់ហែលទឹកជាមួយសត្វផ្សោតផងហើយធ្លាប់រើអស់ផងអញ្ចឹងពុកម្ដាយគាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគាត់មានមុខរបរមិនដែរបាទហើយបងលោកមានបងប្អូនប្រមាណណាបាទ
ខ្ញុំមានបងប្អូន4នាក់បាទក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជាក្រុមគ្រួសារមានចំនួនមធ្យមនៅឃុំក្រគរខេត្តកោះចេះម្ដាយខ្ញុំជាអ្នករកស៊ីលក់ដូរនៅផ្សារនៅក្នុងខេត្តកោះចេះបាទហើយឪពុកខ្ញុំជាមន្ត្រីរាជការគាត់ចូលនិវត្តន៍ហើយពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំពីតូចក៏ធ្លាប់ហែលទឹកទន្លេមេគង្គនៅក្រៅផ្ទះខ្ញុំដែរបាទប៉ុន្តែតាមរយៈការលើកទឹកចិត្តជំរុញពីក្រុមគ្រួសារក៏ខិតខំរៀនសូត្ររហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដែរបា
ទសំណួរមួយទៀតមុននឹងឈៀងចូលមែនតើគឺក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំចង់លើកអ្វីមួយប្លែកគឺលោកអាចមានឲ្យយោបល់ពីសភៅមួយដែលលោកចូលចិត្តអានទេដែលអាចសម្រាប់យុវជនខ្មែរផ្សេងទៀតដែរប្រហែលអាចជួយដល
់សិភៅបាទសិភៅមានច្រើនជាទូទៅអាស្រ័យទៅលើប្រធានបទមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចមានការចូលចិត្តអានផ្សេងផ្សេងគ្នាតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះមានសិភៅប្រហែលជាជាង1000ក្បាលដែលត្រូវបានសរសេរឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងសិភៅបែបអប់រំទាំងសិភៅបែបជារឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាកំណាព្យជាដើម នៅមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាយើងមានសិភៅរបស់ពុំច្រើនហើយខ្ញុំអាចធ្វើការណែនាំសិភៅមួយដែលសរសេរដោយសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler សិភៅនេះមានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏មានចម្ពោះមួយបានរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមផងដែរគឺពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ខ្ញុំគិតថាសិភុនេះអាចជួយលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងផ្នែកការយល់ដឹងពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលផងដែរបា
ទបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថារូបលោកផ្ទាល់ក៏ជាអ្នកនិពន្ធសិភុមួយដែរតាក់ទងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយតាមខ្ញុំដឹងគឺមានបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរបាទហើយនៅពេលនេះយើងឈានចូលដល់បាទប្រិមិត្តនៅពេលនេះគឺជាកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺខួបទី30ដែលយើងនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយបាទបាទឃើញថាមានភ្ញៀវទូរស័ព្ទចូលមកហើយដូច្នេះប៉ុន្តែមុននឹងអាចទទួលគាត់ខ្ញុំសូមសួរលោកមួយសំណួរសិនបាទ40ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅហើយតាំងពីខ្មែរក្រហមឡើងកាន់កាប់អំណាចហើយបើគិតពីនៅពេលដែលរបបនេះបានរលំគឺជាង35ឆ្នាំមកហើយហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនផងដែរក្នុងបរិបទនេះតើលោកពន្យល់អ្នកដែលកើតចំនួនក្រោយខ្មែរក្រហមដូចជារូបលោកដែរនោះយ៉ាងម៉េចថាហេតុអ្វីបានជាការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះមានសារៈសំខាន់ចំពោះរូបគាត់បាទដោយសង្ខេបបាទ
បាទការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏សែនរន្ធត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាយន្តការដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនៅក្នុងការធានាឲ្យបានថាភាពរន្ធត់ការឈឺចាប់បែបនោះនឹងមិនវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទី1ទី2គឺថាពិសោធន៍ដែលកើតមាននៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះទោះបីជាមានភាពឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកពិចារណាយកមកវិភាគយកមកវិតម្លៃដើម្បីស្វែងរកនៅវិធីនៅក្នុងការធានាឲ្យបានសន្តិភាពជានិរន្តរ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទោះបីជាយើងសព្វថ្ងៃមានសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពនេះអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមឬក៏អាចនឹងធ្លាក់ដល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើយើងមិនបានក្រឡេកមើលទៅអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់របស់យើងទី3គឺថាការរៀនសូត្រនេះនឹងចូលរួមចំណែកទៅដល់ការផ្សះផ្សាជាតិការផ្សះផ្សានេះគឺមិនមែនសំដៅតែទៅលើការផ្សះផ្សាផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងកម្រិតថ្នាក់លើជាតិប៉ុន្តែសំដៅទៅដល់ការផ្សះផ្សានៅក្នុងមូលដ្ឋានបានន័យថាជាការផ្សះផ្សារវាងជនរងគ្រោះហើយនិងជនដៃដល់ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅមានចន្លោះប្រហោងនៅឡើយដូច្នេះនេះគឺជាសារៈសំខាន់ធំធំ3នៃការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ
បាទសូមអរគុណចំពោះការសង្ខេបរបស់លោកហើយដែលយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបខ្ញុំសូមទទួលប្រិយមិត្តតែម្ដងគឺលោកកុសលមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរលោកហើយសូមសំទោសដែលលោកត្រូវរងចាំយូរបាទសូមលោកសួរសំណួរតែម្ដង
បាទសូមជម្រាបសួរលោកពេកមិន
ជម្រាបសួរបាទ
សំណួររបស់ខ្ញុំមានសំណួរថាតើមានផលប្រយោជន៍អ្វីដែលដល់អ្នកចំនួនក្រោយតែបានអត់ខំស្វែងសិក្សារៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិប្រទេសខ្មែរក្រហមហើយចូលទៅក្បុងរៀនដល់អ្នកចំនួនក្រោយនោះអាចដឹងអំពីទង្វើដែលរបស់ខ្មែរក្រហមរបស់បានប្រព្រឹត្តមកលើប្រជាជនទៅទាំងប្រទេសកម្ពុជាយើងអបយកតែមានបច្ចុប្បន្នអនាគតវាបានផលប្រយោជន៍អីតើនេះតើបានទឹកសារៀនសូត្រអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងអស់នោះមកមិនមានបណ្ដង
បាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកកសលហើយតាមខ្ញុំក្តាប់បានសំណួរគាត់គឺសួរមិនខុសពីចម្លើយរបស់លោកមានមុននេះទេគឺចំណុច3នឹងគឺការរៀបរៀងកំឲ្យមេរៀននឹងកើតឡើងវិញក៏ដូចជាការផ្សះផ្សាជាតិបាទប៉ុន្តែលោកអាចលើកនិយាយលម្អិតអំពីចំណុចមួយតាក់ទងការរៀបរៀងមិនឲ្យការកើតឡើងវិញសម័យខ្មែរក្រហមដូចជាសាហាវខ្លាំងណាស់ហេតុអីយើងគិតថាអាចកើតឡើងវិញយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទខ្ញុំឲ្យជាឧទាហរណ៍ជាក់លាក់មួយពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយអំបញ្ញមិញនេះគឺជាទស្សនាទានទូទៅបាទវាមានលក្ខណៈទូទៅពេកពិបាកនឹងយល់ឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺថានៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានបណ្ដោះនៅមនុស្សកម្ពុជាមួយដែលមានលក្ខណៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុអញ្ចឹងទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុនេះគឺបានបង្កឲ្យសូម្បីតែក្មេងតូចដែលមិនទាន់ដឹងក្តីនោះក៏អាចហ៊ានរាយការអំពីឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងទៅឲ្យអង្គការដែរបាទអញ្ចឹងការដែលមានលក្ខណៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុនេះបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បាការស្អប់ខ្ពើមទៅលើជនបរទេសឬក៏ជនណាដែលខ្មែរក្រហមយល់ឃើញថាជាអ្នកដែលមានបំណងចង់បានទឹកដីខ្មែរហើយបង្កឲ្យមានទៅជាការសង្ស័យគ្នាបង្កឲ្យមើលទៅជាមានការកាប់សម្លាប់អញ្ចឹងទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុនេះជាឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយនៅពេលដែលខ្លួនឡើងទៅដឹកនាំជាតិត្រូវគិតថាទស្សនៈជាតិនិយមគឺជាទស្សនៈមួយដែលល្អដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរមានប៉ុន្តែមិនត្រូវមានទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុនឹងការរើសអើងប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិដទៃដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដោយស្របច្បាប់អញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះបា
ទបើតាមខ្ញុំប្រាប់បានគឺអ្វីដែលលោកនិយាយពេលនេះគឺអាចមានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាការមិនប្រឆាំងឬការរើសអើងចំពោះជនជាតិវៀតណាមដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នតើនេះជាឧទាហរណ៍មួយដែលបាទ
ខ្ញុំមើលឃើញបាទខ្ញុំមើលឃើញបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំខែកក្កដាឆ្នាំ2013មកខ្ញុំមើលឃើញអំពីទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុក៏ដូចជាការរើសអើងពូជសាសន៍ទោះបីជាมันមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងររហូតទៅដល់អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក្តីប៉ុន្តែយើងមិនអាចមើលស្រាលអំពីទស្សនវិជ្ជាអំពីនិន្នាការទាំងអស់នេះការមើលស្រាលអំពីនិន្នាការទាំងអស់នេះអាចធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់នៃដានប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងម្ដងទៀតបាទ
បាទតកតងនឹងការបង្រៀនតែម្ដងខ្ញុំដឹងថាកម្មវិធីសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបានបញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយដូចជាសភៅរបស់លោកផងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ក្នុងមកទល់នឹងពេលនេះដែលមានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកហើយនៃការប្រើប្រាស់សភៅនេះលោកមានដូចថាលោកពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលដែលទទួលបានទេបាទ
ការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមិនមែនទើបតែចាប់ផ្ដើមនៅពេលថ្មីថ្មីនឹងទេគឺថាមានការបង្រៀននេះគឺតាំងពីឆ្នាំ1979មកដោយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺថាខ្ញុំក៏ជាក្មេងដែលកើតនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ហើយក៏ធ្លាប់បានរៀនសូត្រសិភៅដែលបោះពុំនៅក្នុងសម័យនោះដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែការបង្រៀននៅក្នុងរយៈកាលនោះគឺមានលក្ខណៈជាការបង្រៀនបែបនយោបាយក្រោយមកទៀតដោយសារតែមានការផ្សះផ្សាជាតិមានការទាមទារឲ្យចង់បានសន្តិភាពការបង្រៀននេះត្រូវបានទម្លាក់ចុះទៅវិញហើយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចសហការរវាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាហើយនិងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាវិទ្យាស្ថានស្រុកទឹកនេះគឺថាបានដាក់បញ្ចូលប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់សិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងឃើញថាការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមិនទាន់មានការវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យបានទូលំទូលាយហើយការវិភាគការស្រាវជ្រាវការវិដំឡៃឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដើម្បីចូលរួមចំណែកដោយខ្ញុំបានលើកឡើងយ៉ាងគឺថាទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កើតឡើងម្ដងទៀតចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានជានិរន្តរ៍និងការផ្សះផ្សានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទាំងការផ្សះផ្សាផ្នែកនយោបាយក៏ដូចជាការផ្សះផ្សានៅក្នុងសហគមន៍ដែលបច្ចុប្បន្ននៅមានភាពឆោតល្វែងនៅឡើយបា
ទបាទមុននឹងឈានដល់សំណួរមួយតកតឹងការលោកមានភាសាថាការសិក្សាបច្ចុប្បន្ននេះមានត្រឹមកម្រិតជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយខ្ញុំដឹងថាលោកបានសរសេរអត្ថបទមួយតកតឹងនឹងការតម្រូវឲ្យមានការវិភាគល្អល្អជាងមុនមុននឹងឈានដល់កម្រិតនេះខ្ញុំចង់ងាកមកតកតឹងនឹងលោកយល់ស្របទេថាខ្ញុំដឹងថាលោកយល់ថាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែរបៀបនៃការបង្រៀននេះគួរធ្វើយ៉ាងដូចបដិសហើយតើធ្វើម៉េចបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដល់អ្នកដែលកើតចំនួនក្រោយដូចជារូបលោករូបខ្ញុំជាដើមនឹងដែលមិនបានឆ្លងកាត់ផ្ទាល់ហើយដូចថានៅក្នុងដូច ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរឿងដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហេតុអ្វីបានត្រូវធ្វើរៀនសូត្រអំពីសម័យខ្មែរក្រហមដែលដូចថាពិបាកក្នុងការរៀនសូត្រមានការឈឺចាប់អីជាដើមហ្នឹងហេតុអ្វីយើងត្រូវរៀនហើយខ្ញុំលើកខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយពីសាស្ត្រាចារ្យឧត្តមសិក្សាមួយរូបដែលលោកមានបទពិសោធន៍មួយដែលលោកយល់ថាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យតេទៀងយុវជនឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងវិធានបទនេះដូចថាមិនត្រឹមតែបង្ខំសិក្សាដូចថាតម្រូវសិក្សាទេបាទខ្ញុំសូមលេងនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកញ៉ែមបូរដែនលោកជាសាស្ត្រាចារ្យខាងដែបតំងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបាទអញ
្ចឹងនៅពេលដែលគៀតតិចហ្នឹងគឺខ្ញុំសម្រេចថាឥឡូវយើងគួរមានមិនត្រឹមតែរៀនក្នុងថ្នាក់នេះគួរមានទស្សនកិច្ចសិក្សាហើយពេលហ្នឹងយើងបានជ្រើសរើសយកសាកលវិទ្យាល័យទួលស្លែងជាអតីតគុកស21របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងយកធ្វើជាទស្សនកិច្ចសិក្សាហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺឃើញថាជោគជ័យព្រោះសិស្សភាគច្រើនចាប់អារម្មណ៍ហើយមានលក្ខណៈសប្បាយនៅពេលដែលយើងធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាហើយអ្វីដែលផ្លែកហ្នឹងគឺអ្នកខ្លះដែលមិនបានចុះឈ្មោះចូលរៀនក្នុងមុខវិជ្ជានេះសោះក៏សុំទៅដែរហើយយើងបានបង្កើតជា2-3ក្រុមទៀតសម្រាប់អ្នកដែលអត់ដែលរៀនសោះប៉ុន្តែឃើញគេទៅហាក់ដូចជាសប្បាយក៏ចង់សុំទៅដែរគាត់មិនចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញមានទស្សនកិច្ចសិក្សាអីអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅដូចជាចំពោះការសិក្សាខ្ញុំគិតថាចំណុចមួយដែលសំខាន់គឺយើងអាចថាតម្រូវតែម្ដងគឺតម្រូវឲ្យសិក្សាទី2តម្រូវមិនចង់គ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះកាលណាយើងតែតម្រូវតែមួយមុខគឺជាងការគាត់រៀនតែដើម្បីប្រឡងអត់រៀនដើម្បីស្វែងយល់យល់ដឹងអីទេអញ្ចឹងគឺទន្ទឹមនឹងតម្រូវនឹងពេលខ្លះត្រូវឲ្យមានភាពតាក់ទាញ
បាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកញ៉ែមបូរដែនដែលលោកជាសាស្ត្រាចារ្យនៅដេប៉ាតឺម៉ង់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលលោកបានបង្កើតកម្មវិធីនៃការទៅសិក្សាស្វែងយល់ផ្ទាល់ចុះសិក្សាតែម្ដងដោយលោកឃើញថាមានចំណាប់អារម្មណ៍តិចនៅក្នុងថ្នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបង្កើតជាកម្មវិធីដូចជាចុះទស្សនកិច្ចតែម្ដងគឺមានចំណាប់អារម្មណ៍កាន់តែច្រើនបាទនេះជាគណៈជាឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាប៉ុន្តែលោកវូលីមានទស្សនៈយល់ស្របទេចំពោះថាតើធ្វើម៉េចឲ្យប្រធានបទនេះមានការតាក់ទាញទាំងនៅក្នុងបឋមទាំងនៅក្នុងវិទ្យាល័យក៏ដូចជានៅក្នុងឧត្តមសិក្សាបាទ
បាទខ្ញុំយល់ស្របចំពោះទស្សនៈកិច្ចសិក្សានេះបាទពីព្រោះថាបើយើងរៀនអំពីអង្គរវត្តហើយយើងរៀនតាមសិភៅយើងដឹងតាមសិភៅកម្រិតមួយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានទៅឃើញអង្គរវត្តផ្ទាល់ភ្នែកយើងមានទាំងអារម្មណ៍យើងបានសង្កេតយើងបានស្ទាបយើងបានមើលដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងចំណេះដឹងដែលកើតចេញពីទស្សនកិច្ចសិក្សានេះគឺកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតដូចគ្នាផងដែរគឺថាការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះគួរតែមានសកម្មភាពសិស្សឲ្យបានច្រើនជាជាងការរៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយរៀនតាមតែសិភៅទាំងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាទាំងថ្នាក់វិទ្យាល័យក៏ដូចជាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះគំនិតថាយើងគួរមានទស្សនកិច្ចសិក្សាប៉ុន្តែអ្វីមួយទៀតដែលយុវជនកម្ពុជាគួរដឹងគឺថានៅក្បែរខ្លួនយើងម្នាក់ៗគឺមានបណ្ណាល័យច្រើនណាស់បាទគឺជាបណ្ណាល័យរស់គឺឪពុកម្ដាយហើយនឹងអ្នកចិត្តខាងចាស់ទុំដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមបើសិនជាចង់ដឹងលំអិតអំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់គឺថាសូមមេត្តាសួរគាត់មេត្តាសម្ភារគាត់នៅពេលនេះគឺយើងនៅមានឱកាសនៅក្នុងការទាញយកប្រយោជន៍ពីបណ្ណាល័យទាំងអស់នេះបណ្ណាល័យរស់រយៈពេល20ឬក៏30ឆ្នាំទៅមុខទៀតឱកាសនេះគឺកាន់តែស្ួយស្ដើងទៅស្ួយស្ដើងទៅហើយជានេះទៅទៀតគឺថានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនឹងច្រើនណាស់ដូចជាគុកដូចជារំដៅសាកសពដូចជាទីតាំងមន្ទីរការងាររបស់ខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាពូជនីយដ្ឋាននៅក្នុងការរក្សាឆ្អឹងរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជាប្រភពធនធានសម្រាប់ទាញយកចំណេះដឹងហើយអាចឲ្យយុវជនយើងជំនាន់ក្រោយសិក្សាដោយខ្លួនឯងជាជាងសិក្សាចេញតែអំពីសិភៅគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែការសិក្សាដោយខ្លួនឯងស្វែងយល់និងស្រាវជ្រាវដោយខ្លួនឯងគឺជាកត្តាចម្បងដែលនាំឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់សិក្សារៀនសូត្រនេះជាជាងសាលាតម្រូវឲ្យរៀនសូត្របាទយើងអាចតាក់ទាញតាមរយៈបែបនេះបានបាទ
ខ្ញុំក៏ចង់សួរបញ្ជាក់លោកសង្ខេបនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានដូចថាតម្រូវឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងគាត់ទៅសួរឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ដែលអត់ដែលជាប្រភពជាអ្នកដែលបានឃើញផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះបាទ
នៅក្នុងសិភៅណែនាំគ្រូបង្រៀនដែលយើងបានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រើប្រាស់ដើម្បីអបបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនៅទូទាំងប្រទេសជាង3000អ្នកដូចបង្ហើយនោះគឺមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យសិស្ស ទៅធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅសម្ភាសទៅសួរនាំឪពុកម្ដាយតម្រូវឲ្យគ្រូអញ្ជើញវាគ្មិនដែលជាចាស់ទុំឆ្លងកាត់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមកនិយាយនៅក្នុងថ្នាក់រៀនឲ្យសិស្សស្ដាប់ក៏ដូចជាសកម្មភាពដែលសិស្សធ្វើដល់ខ្លួនឯងរៀនដល់ខ្លួនឯងជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែជាទូទៅយើងឃើញថាការសិក្សាការអប់រំគឺវាមានបញ្ហាប្រឈមច្រើននៅក្នុងប្រទេសយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ដូចជាថ្នាក់មួយចំនួនមានសិស្សរហូតដល់ទៅ50ឬក៏60នាក់យើងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពដោយសិស្សដូចជាសកម្មភាពជាដៃគូឬក៏សកម្មភាពជាក្រុមឬក៏ការឡើងធ្វើបទបង្ហាញនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺថាពិបាកនឹងធ្វើអញ្ចឹងគ្រូគាត់មានការពិបាកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សកម្មភាពបែបសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការរៀនសូត្រខ្ញុំជឿថាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមានអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីបណ្ឌិតហងជុនរ៉ុនពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែពិនិត្យពិច័យលំអិតទៅលើកម្មវិធីសិក្សាក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបង្រៀនដើម្បីកែសម្រួលប្រព័ន្ធអប់រំរបស់យើងឡើងវិញបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកនៅពេលនេះយើងមានប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតបានទូរស័ព្ទចូលគឺស្រីម៉ៅមកពីខេត្តកណ្ដាលបាទសូមជម្រាបសួរស្រីម៉ៅ
ជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរមកវិញខ្ញុំជម្រាបសួរបាទចង់សួរតាមចង់សួរតែគេអីសាររឿងប្រវត្តិសាស្ត្រផ្នែកក្រហមហ្នឹងឆ្នាំទីឆ្នាំបឋមសិក្សារហូតដល់អាចារ្យវិទ្យាល័យហ្នឹងហើយនៅតាមដែលចាស់ចាស់និយាយហ្នឹងគឺមានការខុសគ្នាហ្នឹងចង់នឹងថាការដែលខុសគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍កម្រិតណាសម្រាប់កូនខ្មែរអ្នកសិក្សាហើយម្យ៉ាងទៀតការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រពី75ដល់79ត្រឹមរបស់ផ្នែកក្រហមហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាគឺគ្រប់គ្រាន់ដែលអត់ព្រោះថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រចន្លោះ3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងតាមពិតងាយយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពិបាកយល់ហ្នឹងគឺការសិក្សាគឺមុនក្នុងនិមកថាគឺជារឿងមួយដែលត្រូវឲ្យវិទ្យាជនសិក្សាអត់បាយសូម្បីតែការវិស័យរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នេះគឺខុសគ្នាហើយអ្នកដែលដឹងរឿងទឹកបានឆ្លាក់ហើយអត់មានបញ្ឆោតទឹកនៅមរតកកាលទឹកណាមួយសម្រាប់អ្នករស់នៅឯងហើយគឺឲ្យខ្ញុំសូម្បីតែខ្ញុំដំបូងខ្ញុំគិតថាអូវៀតណាមមានហាក់បឋមខ្ញុំចាំចម្រៀងនៅទៀតហើយដាក់សូរិយារះឲ្យមកទៀតគាត់ថាអូវៀតណាមមានគុណស្ទើរតែនៅពេលសិក្សាទៅខ្លាំងតើគាត់មានគុណទឹកប្រកបអត់អ្នកមកចង់និយាយវិញឆ្ងាយអីចឹងខ្ញុំគិតថាការសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមិនមែនត្រឹម3ឆ្នាំជាងនឹងគ្រប់គ្រាន់ទេវាគួរតែមានការសុទ្ធមុន3ឆ្នាំជាងនឹងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកដែលជិតឆ្លាប់ហើយដឹងរឿងពិតខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់លាតដាងការពិតណាគុំឆ្លាប់ទៅមានការពិតជាប់នៅខ្លួនធ្វើឲ្យអ្នកនតីអត់ដឹងការពិតអញ្ចឹងហើយមួយទៀតមានសាសនាថាការជាតិនិយមខ្ញុំគិតថាខ្មែរជាតិនិយមមិនដល់ជនជាតិវៀតណាមទេបើខ្មែរជាតិនិយមហើយវៀតណាមម្ល៉េះខ្មែរមិនមានបញ្ហាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកដែលគិតថាខ្មែរជាតិនិយមជ្រុលដកកម្រិតចេញបន្តិចខ្ញុំគិតថាខ្មែរអត់ទាន់ជាតិនិយមជ្រុលទេព្រោះនៅមានអ្នកក្បត់ជាតិមានសំណួរនឹងយោបល់ទៅនឹងអគុណជាតិនេះ
បាទសូមអរគុណសីមកដែលបានចូលរួមហើយចំពោះសំណួរជាតិនិយមប្រហែលជាខុសពីប្រធានបទនេះតិចបើសិនជាលោកចង់ពិភាក្សាក្នុងពេលប៉ុន្តែតកតឹងទៅនឹងការបង្រៀនសំណួរទី1របស់សីម៉ៅហ្នឹងគឺតកតឹងថាតើបង្រៀននៅពេលនេះតើបានកម្រិតណាក្រៅពីប្រតិការហើយតើសុក្រិតនៅក្នុងកម្រិតណានេះ VOA ក៏បានធ្វើការស្ទង់មតិតូចមួយនៅក្នុង Facebook ដោយសួរថាតើយុវជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងប្រធានបទនេះដែរឬទេបាទហើយដូចថាចម្លើយដែលបានមកគឺថាភាគច្រើនក៏មានចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែមានការបារម្ភចំពោះថាការបង្រៀនដែលលោកបូលីមានប្រសាសន៍ថាបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមានតាំងពីឆ្នាំ79មកប៉ុន្តែមានឥទ្ធិពលនយោបាយចូលនៅក្នុងការបង្រៀននោះតើលោកមានទស្សនៈបកស្រាយយ៉ាងម៉េចវិញបាទតាក់ទងទៅនឹងសំណួរនេះបាទតាក់ទងការលំបាកនៅក្នុងការបង្រៀនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទអរគុណណាស់ស្រីម៉ៅបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលបានឮសូរយោបល់របស់គាត់ជាយោបល់មួយដែលល្អហើយយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាគឺថារឿងខ្មែរក្រហមនេះមិនមែនតែរឿង3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃទេបាទគឺថាដំណើរនៃការវិវត្តឡើងរហូតមកដល់ពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនេះគឺមានដំណើរវែងឆ្ងាយហើយខ្មែរក្រហមក៏មិនមែនចប់ត្រឹមឆ្នាំ79ដែរគឺបន្តនិរន្តរភាពរហូតទៅដល់ឆ្នាំមួយចុងឆ្នាំ1998ដំណើរនៃការឡើងរបស់ខ្មែរក្រហមនេះគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងចំនួនក្នុងប្រទេសផងចំនួននៅក្នុងតំបន់ផងគឺសង្គ្រាមវៀតណាមក៏ដូចជាចំនួននៅក្នុងពិភពលោកគឺសង្គ្រាមត្រជាក់ យើងវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាទាំងរបបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីជំនាន់សម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយក៏វាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសវៀតណាមប្រទេសចិនអតីតសហភាពសូវៀតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលសុទ្ធតែមានចំណែកនៅក្នុងការកសាងប្រវត្តិសាស្ត្រជាពិសេសប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនេះដូច្នេះការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺទាមទារឲ្យមានការពិនិត្យមើលការវិភាគការស្រាវជ្រាវឲ្យបានវែងឆ្ងាយយើងឲ្យបានជាខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ថាការរៀនមិនគួររៀនទៅតាមតែសៀវភៅមួយក្បាលណាមួយទេគឺគួរតែបើកឱកាសឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយជាការពិតការចងចាំរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ក៏ដូចជាពិសោធន៍របស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺមានភាពខុសៗគ្នាម្នាក់និយាយថាញ៉េះម្នាក់និយាយថាញ៉ោអញ្ចឹងជាទួលនីតិរបស់យុវជនចំនួនក្រោយនៅក្នុងការស្វែងយករកចម្លើយទាំងអស់នោះហើយសង្យោគចម្លើយទាំងអស់នោះដើម្បីជាការយល់ដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនហើយអ្នកចំនួនមុនគឺមានទួលនីតិនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅដល់អ្នកចំនួនក្រោយការធ្វើបែបនេះគឺយើងអាចជៀសវាងបាននៅប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមានលក្ខណៈជានយោបាយតែជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលកើតចេញពីយុវជនខ្លួនឯងជាអ្នកស្វែងរកហើយជាអ្នកស្រាវជ្រាវហើយរកឃើញទៅតាមបែបលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីជៀសផុតពីការបកស្រាយបែបនយោបាយឬក៏បកស្រាយបែបបំភ្លឺបា
ទបាទនៅពេលនេះយើងសល់ពេលវេលា2នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកបានបកស្រាយយ៉ាងល្អនៅក្នុងបញ្ហានេះខ្ញុំចង់សួរថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើបរិយាកាសនយោបាយមានអំណោយផលសម្រាប់អ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមហើយបើយើងគិតពីដំណាក់កាលដែលសាលាខ្នីខ្មែរក្រហមគាត់បានស្រាវជ្រាវដល់ពេលបច្ចុប្បន្នតើបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈអំណោយផលដើម្បីឈានដល់ចំណុចមួយទៀតដែលលោកបានសរសេរក្នុងអត្ថបទនៅក្នុងកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក្នុងពេលថ្មីៗនេះតើទៅនឹងការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រជាលក្ខណៈវិភាគតើបច្ចុប្បន្ននេះបរិយាកាសមានលោកមានលក្ខណៈយ៉ាងណាដែរបើអំណោយផលជាងមុនដែរអត់បាទ
ខ្ញុំមានសុទ្ធិនិយមចំពោះបរិយាកាសនាពេលបច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលអេកសាកម្ពុជាបានធ្វើកិច្ចការនេះអស់រយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយតាំងពីឆ្នាំ1995ហើយដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាយើងបានបោះពុំទស្សនាវដ្តីក៏ដូចជាសិភើជាច្រើនហើយនឹងបានបង្រៀនគ្រូហើយនឹងសិស្សជាច្រើនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាជាតិតៃនេះអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមើលឃើញថាមានឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរទេទោះបីជានឹងមានក្តីប៉ុន្តែមិនមានធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់យុវជនជំនាន់ក្រោយក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតជាជាងការសិក្សាតែសម្បកខាងក្រៅយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅអំពីមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានរបបខ្មែរក្រហមមូលហេតុដែលបង្កើតឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ក៏ដូចជាមនុស្សគមវិជ្ជាដែលនៅពីក្រោយការកាប់សម្លាប់នេះអញ្ចឹងការសិក្សាទាំងអស់នេះនឹងជួយឲ្យយើងស្វែងរកវិធីនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសយើងទៅមុខប្រកបដោយនិរន្តរភាព
បាទបាទសូមអរគុណលោកឃើញថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវលំអិតនេះនឹងមានជាដំណាក់កាលបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតហើយខ្ញុំទៅតាមប្រធានបទនេះយើងនឹងពិភាក្សានៅក្នុងពេលខាងមុខបន្ថែមទៀតបាទសូមអរគុណលោកឌីខាំបូលីយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយដោយពេលវេលាយើងមានតែត្រឹមនេះខ្ញុំសូមអធិស្ឋានចំពោះលោកបូលីក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទហើយបើសិនជាប្រិយមិត្តខកការស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័រkhmer.voanews.com/hellovoa បាទហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានជួបគ្នានៅក្នុងខែក្រោយទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាតសូមអរគុណលោកបូលីបាទហើយនឹងសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ